La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mi-aș fi dorit să mă privească un lider al cărui zâmbet fin și privire profundă să mă farmece. Aș fi fericit să am un conducător care să exercite autoritatea cu discreție. Sunt doleanțe ale unor tineri solicitați să spună ce fel de lider își doresc și dacă pot fi tinerii șefi și ce le trebuie pentru asta.
Este greu, dar și în același timp ușor să devii un lider în Republica Moldova. Este ușor pentru că depinde doar de tine. Este greu fiindcă mediul în Republica Moldova nu este unul favorabil pentru afirmarea tinerilor lideri. Pentru a se afirma, un tânăr trebuie să fie responsabil, să fie statornic, să fie încrezut în propriile forțe, să știe ce vrea și să aibă un scop bine stabilit pus în față, să fie comunicativ, să aibă cunoștințe adecvate, să poată să găsească soluții din orice încurcătură.
Pentru a te afirma ca lider, în primul rând, ai nevoie de ambiții, perseverență, asiduitate, să fii tot timpul cu picioarele pe pământ. Ai nevoie de o planificare foarte amănunțită a viitorului tău.
Un tânăr trebuie să fie foarte bine informat, să aibă multă inițiativă, persoana să fie foarte ambițioasă, să nu-i fie teamă de faptul că nu va reuși. Tinerii în Republica Moldova la moment sunt un potențial foarte mare, mai ales datorită faptului că am crescut într-o perioadă diferită față de cea în care au crescut, să zicem, părinții noștri. Am fost educați într-un mod mai diferit, am avut acces la mai multe informații, mai multe cunoștințe, la un mod de viață diferit. Suntem o forță prin aceasta.
Nu există un interes evident din partea tineretului de a face ceva sau de a întreprinde anumite acțiuni care de fapt i-ar promova pe ei însuși. E o chestie foarte importantă atunci când un tânăr începe să-și promoveze propria lui personalitate prin acțiuni de voluntariat, ceea ce la noi este foarte greu de realizat.
Despre și cu lideri vom vorbi astăzi, mai întâi însă știri.
Sunt Vitalie Dogaru și bine v-am găsit la știri. Parlamentul Republicii Moldova a votat trimiterea în Irak a 11 militari, dintre care 8 geniști. Toate cheltuielile legate de deplasarea militarilor moldoveni în Irak vor fi suportate de trupele aliate. Parlamentul, potrivit deputatului Oleg Serebrean, a votat în unanimitate această hotărâre.
Era foarte clar că opoziția va vota acest lucru. Au sunat întrebări din partea deputaților opoziției. Cum se explică, pe de o parte, atitudinea oficială anti-NATO a partidului de guvernământ și această trimitere pe ascuns a ofițerilor în Irak, la care evident nu am răspuns.
Anterior, Consiliul Suprem de Securitate a decis participarea unui grup de militari ai Armatei Naționale la operațiunile internaționale cu caracter umanitar din Irak. Acesta este al treilea grup de militari moldoveni care participă la operațiunile post-conflict din această țară. Președintele Vladimir Voronin va pleca săptămâna viitoare la București pentru a participa la deschiderea Festivalului Vinului Moldovenesc. Potrivit serviciului de presă al președintelui, șeful statului are programată o întrevedere cu omologul său român, Traian Băsescu. Cei doi șefi de state vor continua discuțiile privind cooperarea în sfera energetică și în alte domenii de interes reciproc, discuții început ieri forului Comunității Opțiunii Democratice. În sudul peninsulei Crimeea s-a confirmat apariția a două noi focare de gripă aviară. Nu se știe încă dacă este vorba de cel mai virulent virus H5N1. În Asia, 60 de persoane au murit după ce s-au infectat cu acest tip de virus al gripei aviare. Rusia a confirmat faptul că a încheiat un contract militar cu Iranul și susține că armele pe care le va livra sunt pur defensive. Este vorba de rachete sol-aer în valoare de $1 miliard. Ministerul rus al apărării susține că tranzacția nu încalcă niciun tratat internațional. Fostul candidat Victor Ianucovici conduce lista partidului său, Partidul Regiunilor, pentru alegerile generale de anul viitor. Alcătuirea provizorie a listei a fost decisă în cursul congresului partidului.
Spirit organizatoric, prestanță, obiectivitate, tenacitate. Sunt doar câteva dintre însușirile unui conducător de succes pe care și-l doresc locuitorii satului Glingeni. Iată răspunsurile lor la întrebarea cum ar trebui să fie un lider.
Să fie om, atât, om.
Să fie respectat și de oameni și el să respectă lumea.
Care are darul să gândea plăti munca și să-l poată conduce și să-l iubească pe dânsul și el să respecte cu aceeași stimă oamenii care muncesc.
Trebuie să fie deștept. Clar că trebuie să știa comunica cu oamenii. Să fii tolerant, să fii exigent, să fii punctual, adică să fie un exemplu în toate, dacă e lider. Înseamnă că de la dânsul trebuie să iei exemplu și cei care îl înconjoară.
Om onest, cinstit, om curat la suflet și zici că ar trebui ăștia noi lideri tineri care sunt deștepți, ar trebui devot încredere. Vă spun de la sat că puțin îți orientează. Depinde de inteligenția satului, dar țara cu țara ne-aș știe. depinde de partidul lor.
Sigur că aș dori un lider tânăr să gândească altfel. Și ei sunt mai degajați, știți că ei sunt mai orientați tineretul de astăzi. Sunt mai descătușați, sunt mai cu inițiativă, mai liberi în mișcare.
Cel mai mult detest la oameni trădarea și lașitatea. Cum ajung oamenii la posturile de conducere, uită și ce au promis și uită de cei de jos care practic produc bunurile.
Calități deosebite, eu cred. Să fii bine pregătit, așa ca om, dezvoltat, cult, așa să știe cum să se apropie de un cum să vorbească, fie un tot și un om, o personalitate citită, ții la curent cu toate ca să poată manifesta și bămenie, un tact de apropiere de om și chiar și tonul vorbirii trebuie să-l variezi când stai de vorbă cu omul sau când mergi chiar și pe drum. Tatăl spunea să mergi cap sus, să ai un mers inteligent, să nu tăi picioarele așa după tine. Păi îmbrăcau niște cizme cu scârți. Că dacă scârția cizma, înseamnă că el e de gospodar, el e gospodar.
Puteți face portretul robot al unui lider?
Permanent necăjiți pe fețele lor, încrețituri au, că se gândesc cum o să fie ziua de mâine.
Ce conducătoră vă doriți?
Din mediul nostru, poate că totuși acela va aprecia. Sanul nostru aș schimba un pic aspectul satului în genere. Tradițiile au început să dispară, oamenii gospodari au căzut într-o depresie totală.
Dar în cine poți avea azi încredere?
Trebuie să ai încredere, oameni. Dacă nu ai încredere, oamenii nu faci nimic. Trebuie să crezi în propriile puteri. Eu personal încred în oamenii mei care lucrez.
În proprii mele puteri și în oamenii care, într-adevăr, știu să prețuiască lucrul unei femei.
Se zice că un lider știe unde merge și este în stare să-i facă pe ceilalți să-l urmeze. Până nu demult, femeile erau acele personaje care aveau nevoie de lideri, plăcerea de a fi conduse fiind cu mult mai mare decât cea de șef. În ultimul timp însă, mai multe femei vor să conducă în lumea afacerilor, dar și în lumea politicii. E ceva rău în asta? Am mers la Colibaș, un sat din sudul Moldovei, care a început să prospere, așa cum spun localnicii, odată cu alegerea Mariei Știrbu în funcția de primar.
Stereotipul de o femeie este făcută pentru ca să nască copii și să spele farfurii, încă predomină. Cu regret la Colibaș de mult, n-a condus femeia pe localitate până la 7.000 de locuitori. Ca să te afirme ca femeie, dar atunci când ai o voință, când vrei să faci, atunci toate merg strună, bine.
Sătirii v-au acordat de încredere pe parcursul a două mandate. Această responsabilitate v-a împovărat sau din contra v-a insuflat optimism?
Optimism. La mandatul 2 am candidat 7 concurenți electorali, printre care eu o femeie. Cu regret, bărbații au încercat cât de cât să-i diminueze rolul femeii în conducere, veți în roate, că femeia nu este făcută pentru a conduce și multe, multe alte lucruri nu atât de plăcute pentru jur. Și totuși, prin acordarea încredere pentru mandatul 2, au înțeles bărbații că femeia poate să facă mult mai mult, doar atât că trebuie să susținută, ajutată atunci când are nevoie ca să rezolve o problemă în comunitate.
Cum v-ați creat echipa?
S-au dat după cele cerute de mine și astăzi colectivul lucrează. Eu socot mai ales că avem doar 8 unități și jumătate. Asta e cea mai mare prostie care putea să o facă acei care au socotit că la 7.000 de locuitori se dea un aparat de 8 unități și jumătate, când spun cuvântul că era o jumătate de om să stea undeva pe scaun ca să facă. Lumea de mult mi-au atribuit 2 funcții de primar și alta de polițist în sat.
Nu sunteți reprezentantul partidului de guvernământ. Vă vine greu?
Nu-mi vine greu pentru că sunt un om corect și atunci când nu-mi place ceva, deci eu numai decât le vorbesc în față și cer ca să-mi fie respectate opiniile când ele sunt adevărate. Nimic rău nu le vreau celor care guvernează, dar vreau într-adevăr să-mi rezolv problemele satului și atunci când au posibilitate și trebuie să mă ajute, trebuie să-mi vină întâmpinat.
Ce responsabilitatea? Pentru cel care reprezintă partidul de guvernământ sau pentru cel care este în opoziție?
Responsabilitatea cred că este cea mai mare la cel din opoziție. Nimeni nu-mi vine în localitate să-mi rezolve problemele. Bată în ușă, dacă bați, se va deschide.
V-ați gândit să promovați un tânăr pentru această funcție responsabilă în sat?
Da, m-am gândit. Persoana aceasta va fi de genul feminin. Femeia cu nimic nu este mai puțin importantă ca lider. Sunt pentru cadrele venite nu pe linie de partid.
Cum o să identificați această candidatură?
Sunt băștinașă din satul Colibaș. Cunosc foarte bine, pot fi tânăr. Cu echipa mea din primărie ne vom consulta. Vom organiza un concurs. Îl voi îndruma acolo unde trebuiește.
Ce calități ar trebui să aibă?
Bun organizator, corect în toate, cinstit, a plecat dat cu urechea la durerile oamenilor, pe cel rău câteodată trebuie să-l pună la punct, pe cel bun să-l ajute, pe cel neajutorat să-i pună umărul.
Un lider trăiește în singurătate?
Nu, este imposibil. Păi liderul numai decât în jurul lui are oameni.
Primul lucru pe care trebuie să-l învețe un lider este că nu trebuie să își declare autoritatea de a o face, ci mai degrabă prin prisma relațiilor pe care le implementează. Oamenilor nu prea le pasă de cât de mult te știi până când nu află cât de mult îți pasă. E de părere Gheorghe Abageru. Pe timpul sovietic, el a fost secretar al Comitetului Raional de Partid Vulcănești. Astăzi este lider al unei gospodării țărănești de la Giurgiulești.
În primul rând trebuie să fie cinstit, o competență profesională în relațiile cu oameni, dirijarea cu colectivilor de oameni, comunităților, organizațiilor. Un bun mediator.
Persoana devine lider pentru că e mai bogat, mai înțelept.
Astăzi devine liderul, de fapt, cel care e mai bogat. Se impune cel care are mijloace plătite, care lucrează pentru el. Și o persoană competentă, cu talent, poate să rămână umbră pe foarte mult timp.
Și cât va lucra banul?
Mă tem că pe foarte mult timp.
Mentalitatea unui lider care a lucrat pe timpul sovietic diferă prin ceva de mentalitatea unui lider de astăzi?
Diferă. Dacă a ajuns în perioada de azi cu o vârstă, să zicem, până la 50 de ani, a fost în stare să se schimbe, să accepte schimbarea și poate să participe la ea, să o propune și să miște înainte. Dar dacă trebuie pe liderul cel din perioada sovietică cu o vârstă înaintată, nu mă tem că nu mai este în stare să se schimbe.
Ați fost secretar la Comitetul Raional?
Am fost. Eu nu dădeam societății nimic. Pot spun că poate nu mă luam. În sensul că aveam mașină, aveam salariu. Dar în societate și în raion nu puteam. Când am înțeles, am adunat plenar, le-am mulțumit pentru susținere și am plecat.
Ați mai încercat să fiți lider în alte părți?
Cred că m-am dezamăgit în perioada aceea și n-am încercat. Zice, nu-mi pare rău, este o poveste veche, că unul din împărații romani, în floarea activității sale, a lăsat putere și a plecat agricultura. După el a început o perioadă de decadență în Imperiu și a venit o delegație să-l cheme înapoi, la care el a zis, haideți să vedeți și varză frumoasă. Și eu cred că am ajuns tot la cuvintele astea.
Aveți varză frumoasă?
Varză n-am via, mal vine.
Sunteți un om împlinit?
Da. Eu nu vreau mult de la viață. N-aș vrea să-l parafrazez pe Hazanov, care spune să nu vrei nimic și vei fi fericit. Dar nu vreau atât ca eu să zic azi nu sunt un om împlinit.
Cum vedeți o relație între un lider și un subaltern?
Eu am lucrat mai mult în funcție de conducere. Sistemul sovietic era bazat pe faptul de a ține pe om cu frică. Nu cumva să se gândească că el costă ceva. Era pus în așa condiții că să-și dea seama că el depinde de cineva și mâine dacă eu nu mai vreau, tu nu mai ești. Eu m-am stăruit ca omul să vină la muncă leger, să nu șadă cu frică, să-și dea tot ce poate, să fie apreciat și să nu se ducă acasă stors, blestemând locul unde a fost dat la loc. Am reușit să fac lucrul ăsta, cred că asta e principalul. Un lider și un subaltern trebuie să se stimeze din punct de vedere profesional, în primul rând.
Vera Kaminski, de câțiva ani, este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din părțile Cahurului. Cum a ajuns însă la acest nivel? Și drept prin influențarea oamenilor și nu prin manipularea lor.
Avem o rețea de magazine mixte, în trei sate, Brânza, Vălin, Slobozia Mare. Avem o brutărie care a fost recent deschis în cadrul unui proiect cu contribuție părții americane. Am procurat un incubator. Vrem să dezvoltăm în zonă firmă de păsări, mai multe rase.
Care sunt calitățile care vă reprezintă?
Am socotit angajații din întreprinderea noastră, colegii mei. Să vă spun sincer, mă stăruiesc mă aproape ca ei. Niciodată nu fac abuz de bijuterii. Prefer să stau de vorbă cu ei chiar de întrebări intime care este legat de familia lor, de probleme. Dat un angajat în prima zi sau într-o oră când nu ne-a convenit ceva. Adică am făcut analiza, am făcut toate posibilitățile de a da șansa să corecteze, să vedem care e problema, rezolvarea problemei. Și numai după aceea am văzut că nu mai este o ieșire din situație de a fi nevoie. În general, la sate nu prea este posibilitatea de a angaja oameni cu specialitate. Și de aceea suntem nevoiți ca noi să-i specializăm, să-i instruim.
Care e responsabilitatea angajatului?
Încercăm să-i motivăm prin diferite metode. Desigur, iar vine vorba de motivarea financiară. Sunt responsabile atât cât le este convenată. Am fost și eu cândva angajată. Știam că să stai în loc de muncă, asta era o tragedie. Am întârziat la serviciu sau trebuie la serviciu, nu am înseamnă criminalitate. Și tot oamenii că este normal lucrul ăsta, sau fraude, sau încălcări de disciplinare care, practic, la din cer să-i explici că este, desigur, o daună enormă, că dacă s-ar comporta fiecare așa, la ce ar duce.
Echipa cum ați creat-o?
Din foști colegi care am lucrat în fost sistem sovietic. Și din motive, cred eu că nu m-au acceptat pentru reforma care am făcut-o, adică pentru gradul de avansare care am crescut. Și la moment au început invidia, am început dușmanie. N-am pus nimeni înțelege. M-a simțit trădată, pentru că oamenii cei care au avut atunci nevoie, am început cu ei de la zero, impunându-mi eu riscul numai. Dumneavoastră, am revenit repede, angajând fetele, tinerii.
Ați putea face o comparație între un șef de tip comunist și un șef care activează în condiții democratice?
Între cer și pământ diferența. Fiindcă un fost șef pe timpul comuniștilor era un șef numit. Avea numai unele responsabilități, care erau dictate, zicem, de sistemul care noi am trăit. Acum nu ți impune nimeni ca să fii strâns legat, dar obligațiunea, responsabilitatea nu-ți dă voie să șovăi sau să permiți timpul liber atât cât dorești. Încerci atât cât încape.
E mai bine, e mai rău?
Mai bine din punct de vedere cât te poți afirma. Atunci erai stabilit într-o funcție, indiferent ce specialitate aveai și cât erai calificat. Acum, dacă socot că mai am nevoie încât de atâta văzutură, atâta învăț cât încape.
Un șef bun este considerat un om înțelept sau un om bogat?
Un om înțelept. Banii nu rezolvă tot, niciodată. Un om bogat se poate atunci când este zestrat calități caracterului de omenii. Banii ăștia sunt așa chestii care azi îi ai, mâine nu îi ai. Motivul meu principal este de a nu uita niciodată de unde m-am pornit. Cum am început afacerea? Cu ce pași? Aceiași pași le ofer și acelor oameni care mă înconjoară, angajații. Acele șanse care îi pornească de la zero ca să poată să afirme.
Un lider trebuie să înainte cu multă încredere în sine și, nu în ultimul rând, un bun psiholog, deoarece coordonarea activităților subordonaților necesită cunoștințe de psihologie umană. E de părere Lidia Gorceac, psiholog.
De fapt, instituțiile noastre, societatea noastră pregătește mai mult inginer, medic, profesor, multe alte activități, profesii și specialități, dar mult mai puțin îi pregătește în management. Deci foarte mulți oameni care au absolvit facultatea de inginerie, pedagogie, medicină, devin manageri și atunci cunoștințele sigur că au mult prea puține. Aici există un gol și există rezerve completate neapărat.
Să vă întreb careva din cei care au ajuns la cârmă, la conducere, au venit la psiholog să se sfătuie cum ar trebui să fie relația dintre șef și angajat.
Mă faceți sarcastic să zâmbesc în acest moment, pentru că, de fapt, sunt mai multe motive de ce nu vin.
De ce?
În societatea noastră, nu există o tradiție. Omul care devine șef consideră că nu are nevoie de nimeni, că el de regulă sau de mai multe ori se supraevaluează, se supraestimează, crede că posedă adevărul în ultima instanță și de fapt de aici vin și o mulțime de probleme cu care se confruntă, pe care le afecte dezechilibru emoțional, stări depresive sau de agresivitate cu care el se întâlnește, dar de multe ori problema lui este că nu conștientizează această necesitate și de multe ori, chiar fiind un manager, nu știe unde s-ar adresa, pentru că toți oamenii care lucrează cu oamenii au de fapt sindromul arderii și au nevoie neapărat de acele momente de relaxare, de verbalizare și de conștientizare a problemelor. Orice firmă, orice instituție care se respectă și lucrează cu oamenii, trebuie să aibă un psiholog care ar face supervizie. Ce înseamnă supervizarea oamenii care se întâlnesc în activitate cu alți oameni, iar ajuta să conștientizeze propriile probleme, în primul rând, care de fapt se răsfrâng asupra subalternilor, ar încerca să regleze relația om-om, ar încerca să învețe, și asta e un moment extraordinar de important în echipă. Pentru că la întreprinderile noastre fiecare încearcă să se izoleze și să arate cât de bine lucrează el. Dar succesul este doar atunci când există lucru în echipă. Și atunci rolul psihologului la o instituție, rolul supervisorului ar fi să-i ajute să vadă lucrurile pe care nu le văd, nu le conștientizează.
Cum este timp și disponibilitate din partea unui patron, unui șef de a discuta cu fiecare angajat în parte sau invers, din partea angajatului de a discuta cu șeful său?
Depinde de patron și de faptul cum el își planifică activitatea de muncă. Când orice activitate, factorul principal este factorul uman. Atunci când putem mobiliza factorul uman, avem succes. Deci factorul uman și mobilizarea lui o constituie și climatul psihologic, și nivelul de inteligență, o constituie și nivelul de deprinderi și dorința de a perfecționa aceste deprinderi. Și atunci când șeful, managerul, încearcă să pună corect, să aprecieze omul, să-l simtă, să-l încurajeze, să-i dea acel imbold, să servească catalizator în orice activitate, care n-ar fi ea. Succesul este garantat.
Care credeți că ar trebui să fie calitățile unui conducător?
Un mare umanist trebuie să fie orientat spre om. Din păcate, astăzi, managerii noștri sunt orientați spre bani, venit, supravenit, relații, dar nu asupra omului. în momentul în care se va întoarce cu fața spre om, de altfel, uitați-vă, avem exemple, japonezii. Ei încep activitatea cu imnul acelei firme în care lucrează. Au cel mai mic concediu, o săptămână, cu atâta ardoare și cu atâta dragoste și poartă în suflet emblema, mândria locului de lucru, firmei în care ei lucrează. Uneori îți pare că sunt fanatici, dar nu este așa. Ei, într-adevăr, respectă patronul, întreprinderea și ceea ce fac. Adică dacă noi am vrea să vorbim despre patron, eu cred că aproape ideal ar fi, uite așa, o formă de activitate.
Pentru mulți tineri a fi manager este un miraj la care visează. Ce sfătuiți pe aceștia să facă pentru a ajunge acolo unde își doresc?
Tinerii noștri merită să vină cu un suflu nou, cu o percepție nouă, care sunt deschiși noului, ar lăsa niște vechi și niște deprinderi de care trebuie să ne deparazăm. Trebuie să aibă un nivel înalt de cultură și studii speciale. Trebuie să aibă deprinderi de muncă, în special deprinderi de comunicare. Trebuie să fie foarte serioși motivați, să știe ce vor, unde merg. Motivația ar însemna dorința lor de a se afirma. Trebuie să poată să controleze emoțiile și să stăpânească emoțiile și sentimentele, să dirigeze cu ele și, desigur, să aibă un eu foarte valoros, să aibă încredere în propriile puteri și să aibă încredere în cei care sunt alături de ei.
Provenezesc spune, acela care crede că este la conducere, dar nu îl urmează nimeni, face doar o plimbare. Specialiștii consideră că abilitatea cea mai importantă a unui lider ar trebui să fie atragerea adepților. Cei mai mulți oameni definesc calitatea de conducător ca fiind abilitatea de a obține o poziție. Scopul lor este să urmărească o poziție, iar atunci când o obțin, cred că au devenit lideri. Dar oare nu există ceva mai mult de atât? Am încercat să aflu de la Dumitru Hodorogea, un tânăr care a reușit să se afirme în business, dar și în politică.
N-am fost promovat de nimeni, atunci în politic, de la membru de rând. Rezultatele au fost apreciate și am fost propus mai departe la promovare. Pe tărâmul economic am început când eram student de agent comercial, am ajuns la directorul de vânzări a companiei, o companie foarte mare în distribuție. În politică, de la un simplu membru, de un student care eram în 2001, am ajuns până la președintele organizației Tineretul Alianța Moldova Noastră.
Ai reușit în domeniul politic sau cel economic?
Și în domeniul economic și în domeniul politic. Ceea ce ține de cariera în domeniul economiei, vreau să fiu mai sincer, sinceritatea îți ajută, îți apropie oamenii de tine, ceea ce m-a ajutat pe mine în echipa care o conduc, dar după serviciu.
Cum ai reușit să formezi echipa?
Când ai această pârghie de selectare, este mult mai ușor prin ceea ce, cum era cândva, te numea sau ți se dădea ceva. Selectezi oamenii, după ce pui baza unei viitoare echipe, care poți aștepta numai rezultate. Dacă echipa aceasta funcționează în lipsa ta, este o echipă profesională. Tot timpul am lucrat pentru echipă. Fără echipă nu poți să avea rezultate.
Cum e să stabilești o relație cu un angajat?
Trebuie să fii foarte aproape de el tot timpul. Trebuie să fii aproape de nevoile lor. Trebuie să îi cunoști tot timpul problemele. Și te stărui să-i dai careva sfaturi prin care ai trecut singur, să fii alături de el. Într-un cuvânt, oricărui lider. Am o deviză. Problemele voastre sunt și problemele mele.
Dar care ar fi relația dintre tine și un angajat mai în vârstă?
De serviciu. În afara serviciului putem să fim și prieteni, dar dacă se încurcă relația de prietenie în timpul serviciului, nu se primește nimic. Să fie sau mai tânăr sau să fie și în vârstă.
Un lider este o persoană autoritară? De el ar trebui să se teamă subalternii?
Nu. Unde au fost autoritari, au pierdut numai. Nu poți să fii autoritar și să conduci cu o echipă. Este imposibil.
Un lider este un om obișnuit cu o voință neobișnuită?
Da.
Prin ce se impune această voință?
Noi tot timpul nu trebuie să fim mulțumiți de ceea ce avem. Odată de ce ai, nu mai ai succes. Și indiferența ceea care predomină la noi, la moldoveni, trebuie să ne luptăm cu ea tot timpul. Și atunci vor fi rezultatele mai bune.
Să-mi faci o comparație între felul cum gândește un lider de tip comunist și un lider de vârsta ta.
Nu mă interesează cum gândește un lider de tip comunist. Dacă în 2001 nu veneau comuniști la putere, până ziua de astăzi mă ocupam de economie, nu mă ocupam de politică. În 2001 mi-a dat o provocare ca să nu trăiesc într-o țară comunistă și mi-a dat un impuls în activitatea politică.
Este adevărat că un angajat ar putea să abandoneze nu firma, dar conducătorul?
Este adevărat, dar totul țin de relațiile care sunt între conducător și angajat. De exemplu, singur, de la începutul carierei, primeam un salariu foarte, foarte mic, dar conducătorul care îl aveam îmi dădea speranța la viitor. Ceea ce mă stăruiesc eu în ziua de astăzi, să dau speranță angajaților mei.
Se zice că atunci când te înalți ca un vultur, nu te mira că atrage atenția vânătorilor.
Aceasta predomină pe termenul economic și pe politic. Tot timpul sunt concurenții, primul rând trebuie să-i cunoști, să ai grijă de ei.
Te temi de greutăți?
Nu. Credința în Dumnezeu tot timpul îmi dă putere.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Europa Liberă.
A fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Câțiva ani a fost președinte al formațiunii politice extraparlamentare. Acum e liderul Partidului Reformei. Mihai Ghimpul astăzi este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Mi-am dorit să dorm ceva mai mult după o campanie electorală intensă, dar telefonul a sunat și noaptea și dimineața. Cei care m-au sunat dorind să-și exprime reacție față de rezultatul pe care l-am obținut noi în alegerile din 27 noiembrie și perspectiva schimbării iminente în municipiul Chișinău mă bucură mult și contează mai mult decât câteva ore de somn. Că gazele rusești ar putea fi mai scumpe nu poate fi un motiv serios pentru tulburarea somnului, întrucât acum avem mai multe variante de a alege furnizorul de gaze. Marți, am participat la conferința Standardele Consiliului Europei în domeniul electoral și al finanțării partidelor politice, la care, pornind de la problema corupției, a fost pus în discuție proiectul legii finanțării partidelor politice în Republica Moldova. O idee bună, dar un proiect departe de a soluționa problema, mai ales intrarea capitolului privind finanțarea partidelor, este prevăzut după viitoarea legii parlamentare. Am discutat cu colegii ce facem dacă în continuare lumea nu participă la alegeri și am ajuns la concluzia să ne adresăm Comisiei Electorale Centrale să nu se grăbească anunțarea legilor repetate și să ceară Parlamentului să reducă sau să excludă pragul electoral pentru alegerile repetate. Seara am avut o ședință cu tineri liberali. Am discutat motivele absenteismului din 27 noiembrie, în special al tineretului. Lipsa vizii de reședință, indiferența, neîncrederea și dezamăgirea în clasa politică. Miercuri. Am participat la ședința Cenaclu pentru copii Iulia Hajdeu al revistii Clipa Siderală. Tema fiind rezistența românească postbelică anii 89. Nevoie de modele. Am vorbit despre personalități care și-au dedicat viața cauzei naționale. S-au opus rusificării și distrugerii conștiinței noastre naționale. Astfel de cetățeni au fost Murziuc, cel care a arborat tricolorul în 1966 pe clădire fabricii de zahăr din Ghindești, Turcanu, elev al clasei a 10-a școlii medii din Hâncești, condamnat în 67 la închisoare pentru răspândirea de proclamații prin care cheamă la luptă de liberare de sub jugul sovietic. Postolache și Cemârtan, student ai conservatorului, nasă în 67 la închisoare pentru aceleași acțiuni. Testimițanu, ministrul al Clotirii Sănătății, concediat în 68 din motive naționaliste și, desigur, membri ai Frontului Național Patriotic, Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu și Valeriu Graur, condamnat în 72 la 7, 6 și respectiv 4 ani de închisoare pentru antisovietism, dar de fapt pentru curajul de a se opune deschis regimului de ocupație. Joi, m-am trezit cu o bună dispoziție pentru că am dormit la coloniță, în casa părintească. Dar și pentru că era 1 decembrie, sărbătoarea națională a tuturor românilor. De dimineață, frunte, apoi am venit la sediul partidului și mi-am felicitat colegii. Am pregătit împreună declarația privind încălcarea Constituției de către președintele Republicii Moldova prin inițiativa sa de a introduce cursul de istorie integrată în învățământ. Președintele Voronin, din păcate, continuă să promoveze politica Federației Rusie privind desnaționalizarea noastră. Seara am avut prilejul să ne bucurăm într-un cadru solemn de sărbătoarea noastră națională, eveniment organizat de Ambasada României. Ne-am bucurat și de un alt eveniment, instituirea controlului internațional la hotarul moldo-ucranian pe segmentul transnistrian. Jurnal de Chișinău Nicolae Negru a lansat inițiativa regrupării candidaților din opoziție în jurul candidatului nostru Dorin Chirtoacă, pentru a putea câștiga alegerile și pentru a putea promova valorile democrației în municipiul Chișinău și pentru a da tonul schimbării în Republica Moldova. De altfel, continuăm să ne facem de rușine prin participarea comuniștilor la diferite foruri democratice, precum prezența președintelui Republicii Moldova, președintele Partidului Comuniștilor, la forumul Comunității Opțiunii Democratice de la Kiev. Ne-am făcut opțiunea noastră, democratică, a rămas să ne unim pentru a apăra această opțiune, a declarat. Reul nostru este însă că liderul moldovean, prin astfel de declarații frumoase, minte atât o parte a populației, cât și demnitarii occidentali. Chiar el a declarat mai dăunăzi că Partidul Comuniștilor nu își va schimba denumirea, iar el nu va abandona funcția de prim secretar al Partidului Comuniștilor. Iată că am ajuns să trăim timpul democrației comuniste.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.